Vremea vindecării. Sfaturi medicale de la specialiști, experiențe de viață și soluții practice pentru o viață sănătoasă. Realizator, dr. Ana Maria Zanfir.
Sunt Ana Maria Zanfir, bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Vremea Vindecării. Cancerul pulmonar este una dintre cele mai frecvente și agresive forme de cancer, dar poate fi prevenit. Din păcate, simptomatologia apare adesea târziu, iar mulți pacienți ajung la medic în stadii avansate. Astăzi discutăm despre rolul chirurgiei în tratamentul cancerului, despre când se poate interveni și ce șanse există atunci când boala este descoperită precoce. Alături de noi, pentru a ne lămuri în legătură cu toate aceste probleme pe care tocmai le-am ridicat, este domnul dr. Ionuț Gentimir, medic primar chirurgie toracică în cadrul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Leon Danielo, Cluj-Napoca. Bine ați venit! Mă bucur că ai răspuns pozitiv invitației mele.
Bine v-am găsit și mulțumesc în primul rând pentru invitație și pentru onoarea de a fi în emisiunea noastră. Mă bucur că ați ridicat acest subiect. Este un subiect de interes pentru mulți pacienți în ziua de astăzi. Într-adevăr, cancerul pulmonar este unul dintre cele mai frecvente cancere întâlnite în acest moment la nivel mondial.
Care este situația în România?
În România, la nivel european, avem mai multe statistici făcute decât la nivel național, dar avem la nivel european cea mai înaltă rată de incidență a cancerului pulmonar. Este în
care
jur
este
de,
vârsta? Da.
În jur de 35-40 de cazuri la 100.000 de locuitori. România se află probabil un pic sub ele, dar trebuie să fim precauți în interpretarea acestor date, pentru că uneori când pacienții, mai ales pacienții care sunt implicați în aceste patologii, subestimează riscul lor, pentru că toată lumea când analizează o statistică, toți
suntem ok,
suntem bine,
e
da,
foarte
e vorba
mică
de
35,
rata. 30-35 la 100.000 de locuitori, ok, 100.000 sunt mulți, eu sunt unul. Nu o să mi se întâmple tocmai mie.
Dar asta, din păcate, este destul de frecvent și în calitate de...
Ca și incidență comparativ cu celelalte cancere, în Europa, la bărbați, cancerul în pulmonar este pe locul 2 după cancerul de prostată, dar la nivel mondial, incidența cancerului pulmonar la bărbați este pe primul loc, este cancerul cel mai frecvent întâlnit, urmat de cancerul de prostată, și la femei este pe locul 2, din păcate.
Cât de periculos este acest cancer? Sau există un cancer de plămân mai puțin agresiv, unul mai agresiv?
Există, într-adevăr, diferite tipuri histopatologice de cancere și care au evoluții, am putea spune, diferite, dar cu toate astea, principalul factor care determină evoluția lui este momentul de diagnostic. Dacă este diagnosticat într-un stadiu în care este curabil sau dacă este diagnosticat într-un stadiu în care
nu se mai poate
terapia
face.
Este mai mult suportivă.
Adică tratament, practic nu se mai poate interveni chirurgical și nici într-un alt fel pentru îndepărtarea formațiunii tumorale.
Da, în momentul ăsta, încă un cancer pulmonar să beneficieze de toate soluțiile terapeutice, implică tratamentul chirurgical și tratamentul oncologic. Există și excepții atunci când pacienții nu se pretează pentru tratamentul chirurgical. Deocamdată, doar pacienții care nu pot suporta intervenția chirurgicală le este recomandat ca și alternativă radioterapia țintită atunci când lucrurile sunt pretabile pentru asta.
Să ne întoarcem la cancer. Ce înseamnă un cancer la plămâni pe înțelesul tuturor? Ce se întâmplă acolo la nivel pulmonar?
Ca și orice cancer, este practic dezvoltarea unui țesut înmulțirea unor celule și dezvoltarea unui țesut într-un necontrolat, într-un organ care este plămânul de data aceasta. Problema este că...
Care este cea mai frecventă localizare în plămân?
Localizările sunt, într-adevăr, statistic, avem de obicei adenocarcinomele care au localizare un pic mai periferic și mai central avem carcinomele squamoase, asta în mare împărțind lucrurile astea. Dar mai avem și cancerele microcelulare sau neuroendocrine, cum li se spune. Fiecare dintre ele poate beneficia de tratament dacă este
descoperit la timp.
Într-un timp util și în care se poate fi și operabil și ulterior starea pacientului se permite și continuarea tratamentului la oncologie.
Vorbim foarte mult despre descoperirea la timp a cancerului pulmonar. Înainte de a explica ce înseamnă la timp și care ar fi primele simptome care ar trebui să ne îngrijoreze și să ne alarmeze, aș dori să vorbim despre factorii de risc pentru cancerul pulmonar. Ce poate să determină? Sunt factori de risc pe care nu îi putem modifica, îi amintim și pe aceștia, dar mă gândesc că o mare parte din factorii aceștia îi putem influența prin stilul nostru de viață. Haideți să vorbim un pic despre factorii de risc nemodificabili și apoi despre cei modificabili atunci când ne referim la cancerul pulmonar.
Ca și factori de risc este deja cunoscut de foarte mult timp și se analizează și se studiază intens aspectul ăsta, știm cu toții. Fumatul este un principalul factor de risc în momentul acesta
pentru cancerul pulmonar. Din păcate, fumatul ucide și la toate că vorbim de...
Și din fericire este un factor care este modificabil cu voință, ca să zic așa.
Adică este cea mai renunțarea la fumat este cea mai prevenibilă cauza de deces.
Exact. După aceea avem ceilalți factori. Expunere profesională la tot felul de factori nocivi.
De noxe.
Acolo sunt situații care poate fi îmbunătățită situația pacienților prin echipament de protecție corespunzător, prin schimbarea locului de muncă, prin rotația, adică timpul de expunere.
Să fie mult mai mic, să nu fie atât de...
Există norme pentru lucrurile astea la nivel
internațional.
La nivel internațional pentru condițiile de muncă ale pacienților, pentru că acești factori sunt urmăriți și monitorizați. Și după aceea avem factorii de poluare, care țin într-o mare parte de noi și de modul cum ne expunem și cum contribuim și noi la poluarea atmosferică. Și după aceea mai vin
adică
și ceilalți.
Adică depinde de noi să alegem să locuim într-un mediu cât mai curat, mai aproape de pădure, în natură, sau dacă locuim în mijlocul orașului unde poluarea este importantă, să avem, dacă nu zilnic, măcar săptămânal, un moment în care să ieșim în pădure sau la mare pentru a respira un aer curat.
Adevărat, sunt foarte, foarte importante aspectele astea și cu cât reușim să ne sustragem aceste expuneri, e foarte bine. Ce putem noi să influențăm ca și indivizi, mai ales pentru cei care locuiesc în orașe. Știm cu toții modul cum contribuim în fiecare dintre noi sau cum suntem expuși la factorii de poluare. Modul cum ne deplasăm, modul cum ne folosim celelalte, inclusiv centralele de încălzire și alte chestii de genul ăsta, mașinile. Și
deci până și casa trebuie să aibă acele guri de aerisire, geamurile mereu deschise, pentru că oricât de poluat ar fi aerul de afară, tot este mai curat decât cel dinăuntru de cele mai multe ori.
Da, de cele mai multe ori, da, mai ales de cele mai multe ori, da. În schimb, pentru oamenii care locuiesc în mijlocul orașului, poate fi dificil lucrul ăsta. Există sisteme de ventilare cu filtrare și așa. Pentru că, de exemplu, expunerea la particule sub 2,5 microni, practic pragul care se analizează cel mai mult, este factorul de risc principal la pacienții care fac cancer pulmonar fără să fi fost fumători vreodată.
Adică ei inspiră niște particule cancerigene, nici măcar nu-și dau seama că le-au inspirat.
E adevărat, pentru că sunt foarte mici.
Extrem de mici.
De aceea, Nu întotdeauna factorii respectivi sunt sesizabili, ca să zic așa, cu ochiul liber, dar trebuie să fim conștienți de faptul că...
Și ce putem face pentru anul? Adică dacă locuim în mijlocul orașului, nu avem cum să evităm expunerea aceasta.
Este greu să ofer niște soluții pentru un individ. În schimb, ca și comunitate, sunt multe lucruri care pot fi făcute ca să avem niște orașe mai puțin poluate.
Dar și noi, în momentul în care ne alegem o casă, trebuie să alegem într-un mod inteligent, în măsura în care putem.
În mod ideal, da. Toți ne dorim să avem o locuință cu niște condiții
Ce
de viață.
Ce părere aveți despre noile metode de a fuma, vaping și așa mai departe? Care este, cât de mult afectează ele plămânul? Este din ce în ce mai periculos pentru că sunt folosite de la vârste din ce în ce mai mici, pot fi ușor ascunse de părinți, nu mai există mirosul acela generat de fumul de țigară sau de țigara clasică.
Da.
Va agravea în viitor problema cancerului pulmonar?
Vaping-ul este un fenomen relativ recent sosit în civilizația noastră. Este din ce în ce mai prezent, exact din motivele pe care le-ați expus mai devreme. Și sunt expuși pacienții tineri de obicei la acest factor din vari motive. Este studiat din ce în ce mai mult fenomenul acesta și se încearcă să face legătura dintre el și patologiile pe care le determină. Ele sunt multiple. Ca și la fumat, cancerul pulmonar nu este singura patologie pe care o determină.
Singurul dezastru pe care lasă în urmă.
Dar au apărut câteva studii și sunt în desfășurare mai multe, care sugerează că vaping-ul are o contribuție destul de importantă la pacienții care dezvoltă cancer pulmonar mai tineri. Se pare că pacienții care au expunere la fumat și în comparativ cu grupul de pacienți care au expunere și la fumat și la vaping, au cei care au și vaping-ul
asociat,
ca și factor asociat, au potențial risc de a dezvolta cancer pulmonar semnificativ mai mare.
Din păcate, aceasta este situația și cred că campanii de conștientizare, în special în rândul tinerilor, cu privire la riscul de cancer pulmonar cauzat de acest obicei nesănătos ar trebui...
Da, ar fi foarte util, pentru că, în primul rând, până să se ajungă cancerul pulmonar și orice cancer se dezvoltă lent. În schimb, acest factor agresor, ca să zic așa, asupra țesuturilor pulmonare, determină, în primul rând, afectarea căilor respiratorii mici, determină o inflamație cronică, determină o iritare prin substanțele care se inhalează și în felul ăsta avem expunere pentru boala, pentru emfizemul pulmonar, pentru alte pneumonii de specifice vaping-ului, pentru că sunt și diferite, având în vedere compoziția acelor aburi pe care îi inspiră consumatorii de vaping. Există o pneumonie specifică celor care fac lucrul acesta, în care se practic soluțiile oleaginoase care sunt conținute în rezervele respective, ele sunt
eliminate,
inspirate și determină o pneumonie specifică prin acumulare de lipide la nivel alveolar și acolo e destul de greu de intervenit ca și terapeutic, pentru că practic
nu mai e pe ce să lucrezi, toate alveolele sunt modificate.
Este o agresiune asupra alveolelor și nu există
alveola fiind
soluție.
Unitatea
trebuie doar
de lucru a plămânului în momentul în care
trebuie doar să îi oferi în timp organismului să reușească să elimine aceste soluții, dar uneori poate fi prea scurt acel timp.
Care este vârsta minimă de apariție a cancerului și care este cel mai tânăr pacient cu cancer pe care l-ați avut dumneavoastră?
Vârsta minimă nu pot să spun. E adevărat, din păcate, cancerul pulmonar, ca și toate cancerele, apar la vârste din ce în ce mai tinere. E adevărat că lucrul acesta se datorează în mare parte factorilor agresori la care este expus pacientul.
Poate mult mai mulți decât au fost expuși bunicii noștri sau străbunicii noștri, în comparație cu...
În mod cert, da. Pentru că avem, cum spuneam, despre factorii de risc care sunt fumatul,
poluarea,
expunerea profesională, industrializarea, poluarea și toți factorii ăștia. Acum câteva generații lipseau. În momentul ăsta au un impact destul de mare în societatea noastră și au modificat mult, cum spuneam mai devreme, calitatea aerului pe care respirăm.
Care sunt primele simptome la care ar trebui să fim atenți?
Cancerul pulmonar este o boală care evoluează silențios, din păcate. Și în momentul în care devine simptomatic, e o problemă și la mulți pacienți este
deja
o problemă mare. De exemplu, la nivel mondial, mă uitam pe statistici chiar înainte de emisiune, sunt diagnosticate cam aproximativ 2,5 milioane de cazuri de cancer pulmonar anual. Cauze și din la nivel tot la nivel mondial sunt determinate cam 1.800.000 de decese datorită cancerului pulmonar.
Deci 2 milioane se diagnostichează, 1.800.000 mor.
Asta înseamnă că o mare parte dintre ei sunt diagnosticați într-un
prea
stadiu avansat. Discutăm despre o cifră în jur de 60-70% din cazuri când sunt diagnosticate într-un stadiu avansat.
Cum putem să diagnosticăm cancerul pulmonar mai repede? Există metode de screening? Există metode de prevenție?
Da, există. Metode de screening sunt în momentul ăsta, pentru că este imagistica, cea care ne ajută foarte mult, un instrument foarte util în diagnosticul timpuriu al cancerului pulmonar. Și avem în acest moment și inclusiv în Europa și din ce în ce mai multe țări implementează programe de screening pentru cancerul pulmonar. Sunt anumite categorii de risc, de obicei pacienți între peste 50-55 de ani, care au o expunere lungă la fumat sau la factori profesionali.
Deci și toți cei peste practic, 55 de ani care sunt fumători sau au lucrat în medii toxice,
li se recomandă să facă un examen CT low dose, cum se spune. Este o,
pentru a nu fi atât de mult iradiați.
Pentru a nu fi iradiați, practic se administrează o doză de radiație între 10 și 20% din doza unui examen CT normal pentru asta, și, dar care are o contribuție foarte, foarte importantă în diagnosticarea timpurie a unor leziuni.
Deci se poate, mai ales cei care ne ascultă acum, dacă dumneavoastră sunteți fumător sau aveți un prieten fumător, este bine să-i sugerați ca dacă a trecut de vârstă de 55 de ani să-și facă un CT din acesta low dose.
Să consulte un doctor.
Și
un
să consulte un medic pneumolog. Da.
Care în urma unui examen clinic și a unei anchete va hotărâ care va fi parcursul mai departe, când este momentul potrivit și îl va ajuta. În mod special, cum spuneam, fumatul nu determină doar cancer pulmonar. Sunt multe patologii cu care se dezvoltă lent și care oamenii le tolerează din ce în ce mai greu, dar nu se sesizează lucrul acesta. Respire mai greu. Ok, poate fi din cauza pentru că am pus câteva kilograme în plus. Zice, da, am mai trecut câțiva ani, nu mai sunt ca în tinerețe și așa, dar toată
încearcă să găsească
asta,
o explicație pentru simptome.
Simplă pentru niște simptome care pot fi importante.
Deci unul dintre ele, tocmai l-ați amintit, este faptul că începi să simți că nu mai ai aer și că respiri mai greu. Și lucrul acesta este un semnal de alarmă chiar și pentru persoanele nefumătoare, pentru că, așa cum a spus, cancerul poate să apară foarte bine și la persoane care au un stil de viață sănătos și nu au fumat niciodată în viața lor. Ce altă simptomatologie poate să mai apare?
De obicei, tusea, hemoptizia sau flegma cu sânge, cum se spune în termen popular.
Tusea trebuie să atragă, pentru că tocmai a trecut iarna, foarte multă vreme lumea a fost răcită. Ce fel de tuse ar trebui să atragă atenția?
Tusea persistentă. cu toții trecem prin episoade de tot felul de intercurențe respiratorii și este normal. Virozele respiratorii determină tosi. Orice agresiune asupra parenchimului pulmonar determină iritarea mucoasei bronșice și tuse. În schimb, atunci când te aștepți să termine și de obicei poate să persiste și 2-3 săptămâni după ce a trecut de o intercurență respiratorie, dar e o tuse care...
Pentru că lumea nu se îngrijorează. Am fost răcit, am rămas cu tuse. Deci toată lumea spune, a fost bine, doar tusea asta mi-a rămas, dar nu este ceva grav. Și e foarte rar tusea trimite la medic în timp util pe cineva.
Este adevărat lucrul ăsta, dar e un pic diferit la pacienții fumători. Ei oricum au o tuse cronică.
De fond, da, o bronș,
pentru că...
Da.
Na, fumul pe care
irită
mucoasa bronșică. Dar atunci când lucrurile se modifică față de tusea obișnuită,
cu care
era obișnuit, e cazul să consulte un doctor. Dar, repet, și la nivel național, în momentul ăsta încă nu avem implementat un program de screening, cel puțin după cunoștințele mele, dar ar fi bine să consulte
prin
un medic pneumolog.
Conștientizare, prin avertizare, oamenii pot să afle totuși această informație și să se prezinte la medic pentru a
face niște investigații de bază și a vedea dacă este cazul sau nu să continue mai departe cu evaluările.
Care sunt aceste investigații de bază de care ne vorbeați?
Exact cum spuneam și mai devreme, despre o radiografie, în principiu radiografia, este folosită ca și o modalitate de investigație ca un prim pas. Nu este o investigație de finețe, nu atunci când o leziune pulmonară apare pe un examen radiologic, deja lucrurile trebuie făcut o examinare mult mai minuțioasă, un examen CT normal pentru a vedea care este raportul cu toate celelalte structuri. În schimb, repet, cum spuneam mai devreme, examenul CT low dose este cel care este folosit în
ce
acest moment
pentru
screening-ul și diagnosticarea precoce a unor leziuni pulmonare.
RMN-ul ajută și el la fel de mult sau preferați atunci când vine vorba de cancer pulmonar un CT? Și CT-ul este cu substanță de contrast sau fără?
Da, examenul CT se face cu substanțe de contrast, decide medicul radiolog de obicei când se descoperă o leziune pulmonară, se stabilește dacă este sau nu cazul să se administreze și substanțe de contrast.
Pentru că nu orice formațiune tumorală din plămân poate să fie cancer.
Și nu, în primul rând, nu orice CT la un pacient cu expunere poate descoperi ceva și atunci nu are rost să administreze substanțe de contrast
înainte de a
vedea dacă ai sau nu un motiv să faci lucrul acesta.
Dar în momentul în care se descoperă o formațiune tumorală, atunci se indică administrarea de substanțe
foarte,
de contrast.
Este foarte important administrarea de substanțe de contrast. Și după aceea, dar asta este un pas ulterior, cu examenul PET-CT, care este din ce în ce mai accesibil, din fericire, și în România, și care ne ajută pentru stadializarea imagistică a leziunii și a potențialelor leziuni secundare care pot fi prezente
și
la anumiți pacienți.
Practic vă stabilește conduita terapeutică. Explicați pacientului, aici suntem, acestea sunt opțiunile de tratament.
Exact. Se face stadializarea oncologică conform standardelor internaționale și după aceea se stabilește ce
care
este de făcut.
Care sunt principalele temeri ale pacienților în momentul în care, și chiar vreau să vă gândiți la un caz anume, în momentul în care le spuneți despre acest diagnostic și le explicați că trebuie să suporte o intervenție chirurgicală?
Provocarea cea mai mare în România, bănuiesc că și în alte țări, dar aici desfășurându-mi activitatea, este în primul rând negarea. Toată lumea zice, nu, n-are cum să mi se întâmple mie lucrul acesta. Și după aceea, când venim în fața pacientului cu rezultatul și cu o propunere de demers terapeutic, adică în momentul în care imagistic am descoperit o formațiune tumorală, mai mare sau mai mică, și care trebuie ori urmărită, ori trebuie diagnosticat, stabilit un diagnostic histopatologic. Pentru un diagnostic histopatologic se face biopsie. Bine, până atunci avem mai multe opțiuni de biopsie care se fac și în mentalul popular, din fericire, biopsia este asociată cu un factor care determină împrăștierea cancerului, lucru care este infirmat de studiile efectuate până acum.
Însă este vital, dincolo de ceea ce oamenii cred, această biopsie practic ghidează medicul și oncologul pe drumul pe care trebuie să-l urmeze pentru binele pacientului.
Da, de cele mai multe ori. Avem criterii imagistice care ne sugerează cu o probabilitate peste 90%, 95%
că
este leziune malignă.
Dar noi nu putem să spunem 100% este cancer până când nu...
Până când nu avem o biopsie. Și atunci oamenii trebuie să înțeleagă că această biopsie este pentru beneficiul lor și nu și riscul ca boala lor să evolueze, practic să metastazeze, că de asta se teme toată lumea, este minim. De unde vine practic
aceasta?
Sau cel puțin de unde deduc eu că vine această temere este datorită faptului, cum spuneam mai devreme, cancerul pulmonar nu este simptomatic mult timp. Mulți pacienți se neglijează chiar și când începe simptomatologia. Ajung la doctor când lucrurile sunt foarte avansate. Mulți dintre ei chiar într-un stadiu inoperabil sau chiar cu metastazi. Și atunci
au impresia că boala agravat
se bazează și pe experiența pe care o au cu rude, cunoștințe, prieteni care au ajuns la spital cu simptomatologia respectivă, într-adevăr erau din nefericire într-un stadiu avansat și lor doar li s-a stabilit un diagnostic. Boala din nefericire n-a putut fi controlată și deznodământul a fost nefericit pentru ei și pentru familia lor. Și în felul ăsta oamenii corelează niște lucruri care nu au neapărat legătură una cu alta.
Din păcate am ajuns la finalul emisiunii. Vă mulțumim foarte mult pentru prezență și vă mai așteptăm pentru a dezbate poate acest subiect, pentru a discuta despre opțiunile terapeutice care ne sunt la dispoziție și nu numai. Vă mulțumim și dumneavoastră, stimați telespectatori. Ceea ce trebuie să reținem este faptul că în cancerul pulmonar momentul face diferența. Atunci când boala este descoperită la timp, chirurgia poate oferi o șansă reală la vindecare. Mulțumim încă o dată domnului dr. Ionuț Gentimir, medic primar, chirurgie toracică, pentru informațiile oferite și dumneavoastră, dragi telespectatori, aveți grijă de sănătatea dumneavoastră și nu amânați controlele, pentru că prevenția și depistarea precoce pot să vă salveze viața. La revedere!